Cik es zinu, tad arī vismaz kāds pustūkstotis parakstu ir arī fiziskā veidā. Šī apsēšana ir līdz 20. maijam, tātad nu, šis paraksts skaits vēl varētu augt. Gribētu atgādināt, ka šodien arī 17. būs tāda formāla sabiedriskā apsēšana Jūrmalas domē. Protams, tur tiks stāstīts pasaks par to, cik saudzīgi šis mežs tiks nozāģēts, ja, un cik tas ir ļoti nepieciešams jūrmalniekiem. Vēl es gribētu pateikt, ka šis nu, būs tāds tā kā tests jaunajam varam ministram Pūces kungam, jo es nedomāju, ka Saskaņas un ZZS deputāti atkāpsies no savas vēlmes, taču šoreiz ir ļoti racionāli pamati, kāpēc Pūces kungs varētu arī atcelt šādu lēmumu, ja, jo šis lēmums ir pretēji stratēģijai, kur šī teritorija ir zaļā teritorija. Un 20. Datumā viss tas tiek iesniegts domē. Būtisks parakstu skaits ir indikators arī par sabiedrības noskaņojumu.